al primer ministro Joseph Muscat il budget li tressa il ministro tal-Finanzi, Dr. Edward Cicluna, me l'amministrazzjoni presenti u għawihet uniku u mażeċio introduċa ebda taxxi. Danu l-ewwel budget għal din il-leġislatura. Minnaħa l-oħra għal kap tal-oppożizzjoni Dr. Adrian D'Alia, il-budget juri li il-gvern mandu ebda pjan. Wara l-qari ta' diskors tal-budget, il-Prim Ministru għamel konferenza ta' rabarijiet flimkien ma' membri tal-Kabinett u Dim Kassilja, waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni iltaqa' ma' ġurnalisti fil-bini tal-Parlament. Il-Prim Ministru qal li dan il-budget kien qed iqassam xi ftit mit-kbir ekonomiku tal-pajjiż u budget li qed iħares il-qudiem lejn il-futur. Dr. Muscat qal li l-Gvern inaxxielu jdawwar il-paġina finanzjarja minn waħda li tirreġistra deficit konsekuttiv għal waħda ta' surplus. U għażmien li ixerret mill-ġid li daħħal il-pajjiż li dawk l-iktar il-bżonn. Dr. Muscat qal li għat-tieni darba l-Gvern ta' żieda ta' 2 euro fil-ġimgħa lill-pensjonanti kollha, waqt il-ħaddiema kollha se jieħdu bonus ekstra ta' bejn 40 u 68 euro fis-sena. Il-Gvern kien kritikat li mhux qassam il-ġid b'mod ġust u jissemmew każijiet li uħud viċin il-Gvern kienu qed jibbenefikaw minn kuntratti diretti bi dħil politiku. Għal din il-kritika, Dr. Muscat iwieġeb li jrid jassigura li t-talent li għandu l-pajjiż jiġi utilizzat. Dwar it-toro, il-Prim Ministru qal li dan il-budget juri l-bżonn li jkun hawn sistema tajba ta' toro u l-Gvern beħsiebu li jirdoppja l-budget għal bini ta' toro u jinvesti f'aġenzija ġdida dwar it-toro fuq proġett fit-tul. Dwar il-white paper li tissemma f'dan il-budget fuq is-sur tal-kri ta' proprjetà, il-Prim Ministru Muscat qal li l-Gvern kien kontra regolazzjoni riġida. Qal li liġi tal-ġungla f'dan is-settur kella tieqaf u ma kienx ġust li nies li jkunu jridu jikru proprjetà jiġu faċċati b'żidiet eżorbitanti fil-ħlas ta' kirijiet tagħhom fix-xahar. Huwa jikkritika l-Oppożizzjoni li hija nieqsa mill-ideat. Għall-ewwel reazzjoni tiegħu għall-budget minn mindu ħa il-ġurament bħala kap tal-Oppożizzjoni, Adrian D'Alia isostni li l-budget huwa nieqes minn viżjoni ekonomika u soċjali fit-tul. Iżda l-Oppożizzjoni għandha r-rieda li tfoġġi bil-qiegħda mal-Gvern biex jitfasslu soluzzjonijiet politiċi għall-isfidi ewlenin. Dr. D'Alia jsostni li l-budget tal-Gvern ma jindirizzax kwistjonijiet kruċjali bħala ngħidu aħna second pillar pensions, il-problema ta' traffiku u nuqqas ta' liema fl-iskejjel. Iżda Dr. D'Alia laqa' il-ġurnata addizzjonali mal-lif sal-ħaddiema, trasport b'xejn għall-iskejjel tal-Knisa u dawk indipendenti, kif ukoll loti ta' 10,000 euro bħala grant għal dawk li jixtiequ jadottaw it-tfal. Dr. D'Alia qal iżda li l-budget injora setturi bħal kunsilli lokali, l-isport, il-kultura, għawdex, is-sajt u anke l-agrikoltura. Fakka li l-gvern sar minnu il-bini ta' kazino, is-servizz fast ferry għal għawdex u l-cruise liner termini imwieda fl-aħħar leġislatura laburista. Fid-diskors tiegħu fil-konferenza ta' rabarijiet Dr. D'Alia wara tħassib tiegħu dwar il-kwistjoni ta' l-ordni fil-pajjiż. Xi ħaġa huwa qal li l-gvern mhux jagħtiha l-attenzjoni li xirqela. Sostna li l-budget ma jsemmi xejn dwar xi miżuri konkreti kif se tiġi miġġilda l-kriminalità. Dr. D'Alia qal li Malta minn post l-iktar sikur fid-dinja saret il-kapitali tal-white slavery. Il-kritika il-pjan ta' 7 snin tal-gvern fil-titjib ta' toro u li se titwaqqaf aġenzija biex tissorvelja dan u dan se jsir biss mis-sena d-dieħla. Saqsa meta se jibda x-xogħol ta' 700 miljun euro investiment u jekk sarx studju qabel jibdew ix-xogħlijiet. Dwar iż-żieda ta' euro u 75 ċentesmu fil-ġimgħa, sostna li din ma tirriflettix iż-żieda fl-għoli tal-ħajja. Sostna li parte mis-surplus li l-gvern jgħid li għandu messu marret fiż-żieda iktar għolja fil-pagi. 70% tal-miżuri tal-budget ittieħdu direttament minn manifest elettorali tal-Partit Laburista u li se jkun qed jimmira li jerġa' jkun hemm surplus ieħor is-sena d-dieħla. Dan għallu il-Prem-Ministru Joseph Muscat meta il-ħat kien qed jitkellem bħalaxa. Dr. Muscat għal il-budget 2018 jinkludi żieda fil-prezz ta' soft drinks e kif il-Gvern ikun qed jintroduċi sistema biex jiġu ritornati il-vlixken fis-sforz biex jaqta' l-ammont ta' plastik li qed jagħmel ħsana lill-ambjent. Il-konsumatur ikun eleġibbli li jingħata refund żgħira għal kull vlixkun tal-plastik li jirritorna f'magni domestiċi fil-li se jitpoġġew fi ħwienet u pompi tal-petrol. Dan se jkun inkonvenjent żgħir lill-konsumatur li mbagħad tajn biex ikollna ambjent iktar nadif u popolazzjoni iktar b'saħħitha. U appjenat li sas-sena 2019 jinġabru 70% tal-vlixken tal-plastik. Dwar dak li staqsa il-kap tal-Oppożizzjoni fejn sejjer il-surplus tal-Gvern. Dr. Muscat wieġeb li dan sejjer biex jitħallas id-dejn li ħallew il-predeċessuri tiegħu. Surplus qed iġib iktar tubba, infermiera u għallima li jiġi provdu childcare, servizzi soċjali, DR u IVF. Dr. Muscat sostna li il-pjan tal-Gvern mhux li jieħu deċiżjonijiet fuq il-bażi tal-elezzjonijiet. Iżdanjati kemm jista' lill-poplu daskemm ikun jiflaħ il-pajjiż f'mument mingħajr ma jirriskja dejn eċċessiv. Refera tibdil propost fil-liġi tal-Oppożizzjoni li tagħti leave addizzjonali lill-koppji lesbjani u nisa li ma jistax ikollhom tfal biex isifru barra għal trattament tal-IVF. Sostna li l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni hija stupida. Daqs li kieku palma jiġi determinat jekk wieħed jikkwalifikax għal hip replacement bbażat fuq il-kulur tal-ajrejhom. Saqsa min aħna li niddeċiedu jekk ngħinux mara tibda familja permezz ta' metodi teknoloġiċi bbażat fuq l-orjentazzjoni tagħhom. Dr. Muscat qal li dan mhux aċċettabbli f'soċjetà li hu jixtieq jgħix fiha. Sostna li minorità żgħira ideoloġika qed timbotta dan il-ħsieb fil-Partit Nazzjonalista dwar il-kwistjoni. Xi ħaġa li turi d-differenza ċara li teżisti bejn iż-żewġ partiti. Sostna li l-Oppożizzjoni hija l-establishment l-antika li trid iżżomm lura lill-pajjiż. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern ma jridx jistenna biex l-affarijiet jinbidlu, iżda li jkunu li jmexxi għall-bidla. Baġġejna fit mejdini ġabra ta' barijiet minn Malta. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Leonard Kallus isellem kulħadd.